De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a xoves, hoxe día 2 de xullo. Contolles Novartis, que é un laboratorio farmacéutico da... a relación dos laboratorios farmacéuticos coa saúde, relacionar laboratorios farmacéuticos e saúde, eu creo que é algo que non vai alá moi parello, Son calquer cousa menos eso, é dicir, son negocios e ademais a veces delictivos e fraudulentos. Digo isto porque leo agora unha noticia que di que Novartis pagará máis de 600 millóns de euros para zanxar un caso de sobornos a médicos en Estados Unidos, é dicir, para que se de, que non se leve a xuicio o tema. Esta compañía farmacéutica suiza acordou co Departamento de Xustiza de Estados Unidos o pago de 678 millóns de dólares, son 601 millóns de euros, para que se pechen as investigacións sobre o presunto pago de sobornos a médicos para que prescribiran os seus medicamentos e polo uso ilegal de fundacións para realizar os copagos de pacientes do programa Medicare. Deste modo, o laboratorio suizo pagará estes cartos para zanxar as reclamacións, é dicir, para que non chegue a xuizo e non se sepa realmente o que facían. Punto. Logo, por outro lado, pois hai outro laboratorio farmacéutico que di que xa ten fabrica o primeiro medicamento que se considera útil para determinados casos do coronavirus, e xa pois puxo un prezo polas nubes moi alto, porque, en fin, o deles non é a saúde, sino é o negocio, etcétera, non? Digo isto porque moitas veces hoxe había outra tamén de unha outra noticia dunha farmacéutica, neste caso a que era a antigua Celtia, que en fin, tivo unha relación importante con Galicia e todo eso, que di, nós temos un medicamento mellor que ese que se está por aí e demais. E anda aí, a cuestión vai de se subes ou baixas máis en bolsa, se suben ou baixan máis as accións das compañías farmacéuticas en función do que teñen ou do que din que teñen e demais. En fin, que xa ven como anda a cousa. Contolles máis cousas, a Xunta Electoral Central ratifica de novo un varapau á Televisión de Galicia porque non respeta a neutralidade informativa. Xa é a segunda vez. A primeira dixis, non respetan vostedes a neutralidade informativa, non informaban, por exemplo, dos actos do Bloque, mentras pues, dedicaban moitas horas a falar do señor Feijó. Recurriu a Televisión de Galicia, non só recurriu, sino que ademais despois do debate aquel que se celebrou na Televisión de Galicia, pois unha das presentadoras aí dicindo nós somos os máis neutrales ou máis mellores do mundo e demais, e agora de novo é a Xunta Electoral Central a que ratifica ese varapau a Televisión de Galicia por non respetar a neutralidade informativa. Decidiu ratificar as críticas pola falta de neutralidade. Claro que só son críticas, logo non hai sancións, cosa que tampouco ás veces pois non se acaba de entender moi ben. Ratifica as críticas pola falta de neutralidade no canle público galego e é a segunda vez que o árbitro electoral se posiciona neste sentido. E agora que faino para resolver sobre as alegacións que presentou a dirección do canle. Volve a recordarlle que a neutralidade coas eleccións á vista é algo inevitable no medio público. Bueno, pois aí está. Aproveitando que decía outro que o Pisuerga pasa por Valladolid e o Miño por Tui, eu que sei, pois aproveitando que estos días hai moito revuelo nas redes sociales e fora das redes sociales, porque unha entidade bancaria moi coñecida en Galicia, pois en fin, está aplicándolle aos seus clientes, empezou a aplicarlle aos seus clientes unhas comisións, en fin, bastante potentes, é dicir, que casi casi ter unha conta, che vai salir por uns 100 euros ao ano, ti xa lo por ter a conta, pois aproveitei ou vexo eu ou atopei en un diario local, concretamente en la opinión da Coruña. Digo porque habitualmente botamos mandas dos dixitais e dos diarios dixitais para este espazo de opinión. Bueno, pois atopei unha columna que firma Alberto Lema, que titula O desastre das caixas, o enigma Feijó, porque as cousas que nos pasan non nos pasan por casualidade. É dicir, non é que de repente pois hai un banco que aplica, non, é que este banco antes era outro banco e antes de ser un banco eran unhas caixas, eran públicas e todas esas cousas. Bueno, pois Alberto Lema escribe en La Opinión da Coruña O desastre das caixas e o enigma Feijó, e di que levar á bancarrota ás institucións financieras públicas encargadas de xestionar os aforros galegos, unha das comunidades coa taxa de morosidade máis baixa do Estado, ten un mérito difícil de exagerar. Entregarlle despois ese mesmo aforro a un usureiro do sur global, igual de ruín que os do norte, certo, forma parte xa da estupidez criminal. E así, na mesma semana na que os tribunais de xustiza obrigaban a Xunta de Galicia a entregarlle ao deputado de Galicia en Común Anova, Antón Sánchez, os informes técnicos e políticos que avalaban a fusión das antiguas caixas de aforros galegos, iniciábanse as movilizacións en todo o territorio contra o peche de oficinas da banca e a imposición de comisións abusivas. Toda unha coincidencia. Bueno, hai que recordar que Antón Sánchez pediu os informes técnicos que avalaban a fusión das antiguas caixas. A Xunta de Feijón os quixo entregar e finalmente a Xustiza acaba de darlle a razón, moito tempo despois, eso sí, moito tempo despois de que iso ocurrira. Sigue dicindo Alberto Lema que o desastre das caixas ten o seu precedente inmediato na desregulación do sector propiciado polo artigo único do Real Decreto 1582/1988, que lle permitía a apertura de oficinas fora do seu territorio de referencia. A continuación, e durante 20 anos xustos, os aforros dos galegos naquelas caixas de aforros dos galegos gañadas a pulso durante décadas de duro traballo na emigración, foron estragados en escuras operacións inmobiliarias no levante español, na era do pelotazo. Cando por fin estoupou a burbulla, no 2008, e se esluía en cuestións de meses o resultado de prácticamente medio século de cultura ancestral galega do traballo e do aforro, deu comenzo no noso país a operación político-financeira de tramitación máis opaca e resultado máis desastroso do que temos memoria. O desastre das caixas abondaría por si mesmo nun país cun ecosistema mediático normalizado para condenar ao seu principal responsable, o actual presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o cimenterio das carreiras políticas rematadas prematuramente. Desgraciadamente, non somos ese país. Recapitulemos. En total, e segundo o estudo feito polo economista Carlos Sánchez Mato, o rescate e a posterior privatización das caixas de aforro galegas costoulle ao Estado máis de 17.000 millóns de euros. 17.000 millóns de euros. 10.000 millóns foron do FROB, 5.000 da Sareb, e máis de 2.000 millóns entregados a Banesco pola compra do antigo NCG, da nova Caixa Galicia Banco. Sí, escoitou ben. Entre exencións fiscais e garantías, o Estado entregoulle a Escotet en total esa cuantía por un banco que no seu primeiro exercicio ofreceu máis de 1.300 millóns de euros de beneficio. Todo isto sin contar os depósitos privados dos empresarios galegos que decidiron investir parte no novo banco e que resultaron tamén damnificados nesta operación. Galicia é hoxe un país pequeno e deprimido, hoxe un país máis pequeno e deprimido que fai 10 anos. E non se pode entender o noso declive acelerado se non temos en conta a desaparición da nosa banca pública, das antiguas caixas de aforro. O peche de Isobat ou a venda da tecnolóxica R están directamente relacionadas con este feito, digno das crónicas de política económica dun país en vías de desenvolvemento. En circunstancias idénticas, a antigua Caja Madrid, o que hoxe é Bankia, segue a ser un banco público en mans do Estado. Abonde este feito para ilustrar o peso político de Feijó en Madrid. Ningún. Remata con Fraga e con Cuiña, o mellor a cousa tivera sido distinta. Pois pareceme que ven moito a conto a veces estas cousas, non? Porque de repente pois vemos a xente enfadada, cabreada, e dice, mira, eu levo 50 anos cos cartos cunha conta aberta no que era primeiro a Caixa de Aforro, despois Caixa Galicia, despois non sei que, o que eran as caixas, logo isto foi pasando e cambiando, e agora pois córame 50 euros por de comisión por os primeiros 6 meses, vame cobrar outros 50 a final de ano, e córame polas tarxetas, e non sei que, non sei quanto, e non sei que facer, porque ademais isto córame hasta pola transferencia se quero irme a outro banco. Bueno, en fin, e a veces esquecemos que detrás de todo isto, que está desto que chega agora, hai toda unha historia que non é moi lonxana, que é bastante recente. En esa historia hai protagonistas que hoxe están aí, que incluso están, en fin, aí xa están pedindo o seu voto para repetir e para decir que nós temos experiencia e todo eso. Bueno, pois sí, a historia está ben recordarla de vez en cando, ver que as cousas non son casuales, non pasan porque sí, sino que detrás hai decisións, e ás veces tamén decisións políticas, e detrás de todo isto hai moitos cartos, moitos, moitos cartos, porque cando falamos desas cantidades de diñeiro tan grandes como da 7.000 millóns de euros, que no que se valora nun estudo feito polo economista Carlos Sánchez Mato, o rescate despois as privatizacións das caixas de aforro galegas, pois bueno, son diñeiro, era diñeiro de todos nós, de todos os ciudadanos e ciudadanas, que neste momento seguro que nos viña moi ben para, en fin, atender e facer fronte á situación que estamos vivindo. Pois había un que decía, así son las cosas y así se las hemos contado. Aquí comenzamos, aquí comienza esta outra mirada do xoves, día 2 de xullo, como cada día, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, bueno, por ter a esta casa, a esta emisora, un pouco como a súa emisora de confianza, de compañía. Gracias por estar aí, gracias como sempre. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte os micrófonos desta outra mirada, e que ademais de todo eso, pois un home que preocupado polo campo, pola agricultura, porque as plantas teñan, en fin, hidratación suficiente, a cousa non vai a menos. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, moi bo día, Xosé. Pois nada, aquí estou fascinado como comenzaches hoxe o programa.
Sí.
Fascinado, sí. Porque, e ademais, despertaches en mí a curiosidade. Porque, oiches, onde, en que xornal viches algún titular deso que dicías do descontento con esa entidade bancaria? En que xornal viches o titular?
Ai, amigo.
Víchelo en algún?
Ti andas buscando...
Non o viches.
Non, pero que...
Oiches, que raro, non? Porque sí. O descontento é grande, eh?
Sí.
O descontento
sí.
Non que sexa grande, é que é moi grande.
É enorme.
E ten unha afectación social tremenda, pero tremenda.
Aí, bueno, se si buscas a través das redes sociales,
sí,
pues, atoparás.
Un descontento, pero inmenso, un cabreo, perdón, monumental.
Pero eso non ten un reflexo nos medios de comunicación.
Oiches, que raro, ¿por
qué será?
Que raro. Bueno. Porque, non, pregunto, porque eu tampouco vin, Mirei titulares galegos, locais, nacionais, tal. Nada, salvo alguna cousiña así, nun destes digital así perdido, sí, bueno, destes cosa, como se suele decir, dos da teoría da conspiración, non? E demais, así. pois non vi ningún, que cousa estrana. E iso creo que esa entidade bancaria, bueno, incluso promociona un equipo de fútbol así moi, bueno, moi coñecido, non? E demais. Pero claro, non ia salir gratis tampouco. Es que estas cousas hai que pensalas todas.
Oye, por certo, de vez en cando sorpréndeme algunhas cousas en Twitter, por exemplo. Acabo de ver un que é moi bon.
A ver.
Ven un fulano aquí e di que fun donar sangue. Oxe é día 2, non? De xullo.
Sí, señor.
Bueno, dixe, deronme un bocadillo de xamón envasado mañá, que caduca pasado mañá. Porque sí, mostra a etiqueta, dirunlle un bocadillo de xamón que di envasado por, en fin, non pon o nome, sino que pon unha serie de números, non? Por digamos,
código,
o registro,
non?
Da empresa, por B15, non sei que tal, a data de envasado, o día 3/7 de 2020.
O día do 3/7.
Sí, hoxe é día 2.
Claro.
Ese é a data do envasado. E data de caducidade, o día 4/7.
Me cachino mar.
Que adiantaba andaba o home.
O sea, que collelo, hai que buscar
o bocata de mañá, xa.
O bocata de mañá.
O bocata que van facer mañá. Diruño o bocata que van facer mañá.
E hai que papalo hoxe, non? Mamaiña. Somos viaxeiros no tempo, meu.
Bueno. Esto,
pues sí, ademais de todo iso, sí, estou preocupado, sí, polo agro,
Estás, en fin, por tanto estás alegre, porque dices, bueno, pues a cousa vai.
Bueno, non veixes como estou, mira, estou feliz porque a vindeira semana non vou estar aquí, ¿no? Porque este ano collín as vacacións así partidas, total, como di outro paqué, ¿no? Coa riqueza esta que temos. E estou preocupado, pero bueno, vou estar feliz porque mira, vou mercar. Dá
igual a chuvia de xullo que a xullo de agosto,
Tanto ten. E ademais, mira, vou mercar unha mantiña, unha bolsiña de estas de auga quente para os pés e tal. Xa me vou preparando, porque é moi bonito todo isto, Pero bueno, o campo vai medrar, iso é bo. Oye, que o final,
a herba tamén.
Non só a herba, oye, que o final, o mellor temos que volver ao campo, Cuidado, que tal como andan as cousas.
2 de xullo, San Crescencio, colega.
Crescencio.
Sí, Crescencio.
Home, pois este para o meu clube tamén.
San Crescencio, parabéns para os Crescencios que hoxe están de santo.
Bueno, menudo día. Día Internacional do OVNI. Aí empezamos así xa, hoxe empezamos fortes, Día Internacional OVNI,
Vale.
Pois, ademais de todo iso, bueno, pois un 2 de xullo te podría comentar que no 1698 Thomas Savery patentaba o primeiro motor de vapor. Un dato moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1897, en Londres, o italiano Guglielmo Marconi patentaba a radio, que, por certo, xa Nikola Tesla patentara nesa mesma cidade. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Helsinki, Orquestra Sociedade Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Kajanus, estreaba a obra Finlandia, de Jan Sibelius. Tamén un día como hoxe, no 1940, na cidade de Vichy, en Francia, establecíase o tristemente célebre goberno de Vichy, goberno colaboracionista cos nazis, con Mariscal Petén á cabeza. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Washington DC, en Estados Unidos, o presidente Lyndon B. Johnson firmaba un decreto que remataba coa apartheid estadounidense, alo menos no papel.
Sí.
Despois xa ven o que
papel,
aconteceu hai pouco, ou sexa. Tamén, un día como hoxe, no 2001, implantábase por primeira vez o corazón artificial Aviocor. Vamos, salvou moitas vidas, por certo, isto. E tamén un día como hoxe, no 2002, Steve Fawcett é a primeira persoa que logrou circunvalar en solitario o mundo sen escalas, ollo, en globo aerostático. Que hai que botarlle valor,
Sí,
vamos, nunha canasta destas, nun globiño, dar a volta ao mundo e tal, sen escalas, hai que telos. Tamén, sobre todo, porque, bueno, ten necesidades e non sei como farían, vamos, menuda cousa.
Sí.
Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros como escritor Hermann Hesse, como deseñador de modas Pierre Cardin, como actriz Lindsay Lohan e como o cantante rapeiro Porta. Pero máis que nada, un día como hoxe, un 2 de xullo, foi un día de moitas baixas, de persoeiros moi importantes, comezando polo astrólogo, boticario, Nostradamus, o das profecías, que faleceu un día como hoxe. Tamén o filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía o escultor Francisco Asorei, que deixou, bueno, mostras aquí en Galicia da súa arte, das súas esculturas sempre moi megalíticas, moi impresionantes. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor Ernest Hemingway. Tamén o novelista Vladimir Nabokov. Tamén nos deixaba Camarón de la Isla. Tamén o actor estadounidense James Stewart, o escritor e guionista Mario Puzo, o guionista, productor e director estadounidense Michael Cimino e o escritor rumano e supervivente do Holocausto nazi e Premio Nobel da Paz Elie Wiesel. Polo tanto, xa ves que moría de cousas, aconteceron un 2 de xullo, o Día Internacional do OVNI.
Todas estas, todas esas e outras moitas cousas máis, seguro.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, pues nada, imos co tempo, que...
Como ven,
A cosa solo pode ir a mellor.
Seguro.
Sí, sí, vai a mellor, vai a ir, non, vamos.
Non che sei eu.
Bueno, depende para quen.
Depende
pero,
para quen,
claro, ¿no? Tamén, oye, sobre gustos non hai nada escrito.
Iso é certo.
Entón, pois pues eso.
Pois pues nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois di Meteo Galicia que hoxe agardamos unha xornada de alternancia de nubes e claros e posibilidade de algún chubasco illado na metade norte. Non só posibilidade, que senón xa se fixo efectiva, exactamente.
E choveu ben, eh?
As temperaturas, as mínimas, sufriron hoxe un moderado descenso e as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento hoxe soprará frouxo e do noroeste. Mañá, venres, pouco a pouco xa iremos quedando baixo da influencia anticiclónica. Teremos ceos en xeral pouco anubrados. Algúnas nubes sí que haberá pola mañá e serán no extremo norte. As temperaturas mañá sufren un lixeiro descenso ás mínimas e as máximas experimentan un ascenso. Ascenso, ademais, das máximas que será entre lixeiro e moderado. Eso por qué? Bueno, porque hoxe van a ser máis baixas. Como van baixar hoxe, pois mañá imos notar máis ese ascenso. Tamén destaca Meteo Galicia que o vento soprará de compoñente norte en xeral frouxo con intervalos de moderado no litoral atlántico. O sábado, influencia de altas presións, teremos ceos despexados, teremos temperaturas mínimas en cambios e máximas que estarán en ascenso entre lixeiro e moderado. E o domingo teremos influencia anticiclónica, con circulación xa de vento do nordés. Os ceos pouco anubrados, con máis nubes e algún abrete no litoral coruñese, con temperaturas mínimas e moderado ascenso. As máximas, sen cambios, na metade norte e subindo lixeiramente na metade sur. E o vento do nordés, xa o domingo, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. E a semana que ven, que moi interesados tamén parecen saber como vai vir a cousa, en principio, nos primeiros días polo menos serán soleados.
Que me dis?
Sí.
Que me dis?
Sí, señor.
Bueno, daquela mantiña e a bolsiña de auga quente pos pés para hoxe, non? Nada máis.
Sí, sí.
Bueno, vou che facer caso. No encuentra su vacuna.
E agora imos a dar un repaso pequeno, breve, aos titulares máis destacados que ofrecen os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
Imos con eles. Mi, fa, sol, la, si. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa. Comenzamos pola Voz de Galicia, que destaca que Galicia lidera a creación de emprego en España. 212 novos postos cada día do mes de xuño. O paro descende en Galicia en máis de 6.400 personas, mentres que crece en 5.100 no conxunto de España. Este diario destaca tamén que as prisións catalanas propoñen o terceiro grao para os presos do 1 de outubro e que as inmobiliarias identifican 30 zonas ocupas nas cidades galegas. Tamén que un hospital británico reclama 600 libras a un galego por un día de asistencia sanitaria, que o número de casos activos de coronavirus en Galicia sitúase en 317 e titula tamén o esperado movemento do anticiclón Volve o Brau a Galicia. Di tamén este
que
diario.
Que me dis? Que me dis?
Eso que di la voz.
Volve. Imos a cantar. Volve.
Se o di a voz, pois pues, que sei, será certo. Os socialistas despeganse do BNG, mentras que o PP dá un tirón. Titula tamén este diario, refírese ao Trekking Diario que fai sondaxe para este diario. Tamén se está, destaca que Ana Pontón di en La Voz que a independencia non é unha proposta que conste no programa do BNG, que Feijóo anuncia que Galicia recoñecerá as familias con dous fillos como numerosas a efectos fiscales. Calquer día, familia numerosa será ter un fillo, en fin. Caballero, a crise exixe unha resposta progresiva. Temos unha débeda con Galicia. Chegan á campaña galega os pesos pesados de Podemos. Son outros dos titulares. Tamén destaca que foi recuperado o cadáver de un pescador que caeu ao mar en Valdoviño. Regresa á súa casa tras 101 días ingresado. Que me ia dicir hai 100 días que estaría vivindo isto. Di la voz. Tamén que hai paro total en Alcoa e na Mariña polo peche de todo o comercio. Iglesias de rastrear as cloacas do Estado a sospeitoso de obstrucción á xustiza. Este é outro dos titulares. Xa sabes, esas curiosas cousas que pasan. Roban un teléfono móvil a unha colaboradora de Pablo Iglesias. Aparece publicado en algúns diarios dixitais o que había naquel teléfono móvil. Aparece este señor, este Villarejo, polo medio, e demais, por estas carambolas do destino, ao final acaba o xuiz a empezar a decir que si pode ser sospeitoso Pablo Iglesias de todo isto. Son as cousas que pasan aquí en este mundo.
Mas que dito así parece como si él, Pablo Iglesias, se roubara
el mismo,
¿no?
Porque teléfono, sí, e despois o filtrara para que desvelaran as súas cousas, no. Bueno. A Xunta Electoral dálle razón a Vox e Correos deberá repartir de inmediato a propaganda electoral deste partido ultradereitista. Tamén destaca que foi detido por incitar ao odio contra a corona, a xustiza e a policía nas redes sociais. Ímonos agora aos titulares que destaca a edición dixital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro con foto é que o Hospital da Coruña analiza unha de cada 5 probas PCR que se fan en Galicia. Tamén que os casos activos de coronavirus van a máis na Coruña e o conxunto de Galicia. Que un terzo dos Erasmus da Universidade Coruñesa renuncia a beca o vindeiro curso. Que o Concello suprime aprender en USA porque a pandemia está aló fora de control. Tamén que o paro sube en xuño en 5.107 persoas, a súa maior alza dende o 2008, que o goberno pecha un pacto polo emprego coa patroal e os sindicatos, que o goberno descarta baixar o IBE turístico e os ERTE poderían ampliarse, goberno, Partido Popular e Ciudadanos avanzan en pactos xenéricos para a reconstrucción, que Galicia encabeza o descenso do paro no mes de xuño, tamén que case 50 postos vacantes cos que conseguir traballo na Coruña esta semana, que Marea Atlántica abandoa o pleno da Coruña, que a Xunta reforza con 10 drones operativo antiincendios desta campaña, que comezan os traballos para a peatonalización das rúas Alcalde Marchés e Compostela, Pablo Isla, patrono do Museo do Prado, o Elimer recupera o corpo sen vida do pescador desaparecido en Valdoviño, o comercio local lanza o seu selo para acreditar a súa seguridade, que Inés Rei recolle o premio concedido por A3 Media á cidade pola súa actitude durante o estado de alarma, que os empregos de menos de 12.000 euros o ano medran o doble que o resto en Galicia, que os bombeiros liberan os ocupantes de 2 accidentes en Abegondo e Cerceda, e que a Organización Mundial da Saúde pon España e Italia como exemplos da loita contra o coronavirus. Hai máis, pero como sempre xa imos mal de tempo.
Pois miramos agora a portada del Ideal. Destaca este diario que o goberno local acelera os seus plans de peatonalización aproveitando a crisis do coronavirus. Fala do goberno local coruñés. Tamén que os paraugas amarelos volven a guiar as visitas de turistas pola cidade bella. Que os veciños de Palavea, bueno, os paraugas amarelos é un distintivo que utilizan os guías turísticos na cidade coruñesa. Que os veciños de Palavea lograron unir ao consistorio contra dos ocupas. Tamén que baixa o paro en Galicia. Que o prazo de solicitud de voto por correo para as galegas, para as eleccións galegas, remata este xoves, que o goberno saca adiante o pacto social pese a excluir os colexios concertados e que os alcaldes da Mariña aseguran que o brote de 35 casos está perimetrado. Por último, que o plantel de Alcoa leva a súa protesta adiante da Xunta e urxe unha intervención. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é xoves, como cada xoves temos Espazo Ceida, así que de seguida volvemos nese Espazo Ceida, porque hoxe falaremos, ademais de unha ilustre veciña nosa, desaparecida fai pouco, de María Bonenburger, a matemática María Bonenburger, porque o Ceida dedica unhas xornadas precisamente a esta muller, a esta matemática, a María Bonenburger. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.